pero foron eses impulsores, tiñan como objetivo principal que a xente volvese a saber que é o viño do Ribeiro, que a xente volvese a ulir o auténtico aroma do viño do Ribeiro. E hoxe, logo dun intenso traballo de todos os implicados, administracións, consello regulador, viticultores e adegueiros, podemos decirlle con orgullo a aqueles impulsores que acadamos o objetivo. Na última vendima no ano 2022, o 70% das uvas foron variedades autóctonas e con elas facemos unhos viños extraordinarios e recoñecidos en todo o mundo. Quédanos traballo por facer, fundamentalmente a recuperación das ladeiras históricas como a que temos aí entre Vieite e Barcia Medelle co polígono Paviñedo que estamos a desenvolver. Pero a viticultura é certo, é dura, pero extremadamente gratificante. E por iso, nunca, nunca nos podemos cansar, como tampouco fixeron eles, eses impulsores do viño Ribeiro, de continuar traballando porque a xente saiba como ule o auténtico aroma do viño do Ribeiro.